Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Demonic Force ialah sebuah karya bukan fiksyen yang menggabungkan memoir profesional, pemerhatian psikiatri, sejarah ringkas kepercayaan terhadap roh jahat dan perbincangan tentang eksorsisme ditulis oleh Dr. Richard Gallagher, seorang pakar psikiatri bertauliah. Buku ini menghimpunkan pengalaman beliau selama kira-kira 25 tahun menilai individu yang dirujuk oleh pemimpin agama kerana disyaki mengalami gangguan atau kerasukan. Tujuan utamanya bukan untuk mendakwa setiap tingkah laku luar biasa berpunca daripada makhluk gaib. Sebaliknya, Gallagher menegaskan bahawa kebanyakan kes perlu diperiksa terlebih dahulu sebagai isu psikiatri, neurologi, trauma atau gangguan personaliti. Namun, berdasarkan kes tertentu yang beliau tafsirkan sebagai tidak dapat dihuraikan melalui penjelasan klinikal biasa. Beliau berhujah bahawa fenomena diabolik wajar dipertimbangkan sebagai kemungkinan yang amat jarang berlaku. Buku ini berada di persimpangan antara kesihatan mental dan kerohanian. Ia mengundang pembaca menilai bagaimana bukti, kesaksian, kepercayaan agama dan batas pengetahuan saintifik digunakan apabila berdepan pengalaman manusia yang kontroversi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membezakan diagnosis psikiatri daripada dakwaan kerasukan. Teras paling penting buku ini ialah tuntutan Gallagher bahawa penilaian klinikal mesti mendahului sebarang kesimpulan tentang kerasukan. Beliau menolak kecenderungan untuk melabel semua gejala ganjil sebagai gangguan makhluk halus. Dalam kerangka beliau, simptom seperti halusinasi, perubahan emosi mendadak, tingkah laku kompulsif, kebimbangan melampau atau pemikiran tidak tersusun boleh muncul dalam banyak keadaan kesihatan mental yang diketahui. Yaitu giting rataan, madal indah pemikiran tidak dipunti dihargai tadi. Sebab itu, sejarah pesakit, pemerhatian berulang, fungsi harian, kemungkinan penggunaan bahan, trauma dan penilaian perubatan perlu diberi perhatian. Pendekatan ini penting juga dalam konteks Malaysia yang mempunyai pelbagai amalan rawatan agama dan tradisional. Kepercayaan keluarga atau komuniti tidak sepatutnya menggantikan pemeriksaan oleh doktor dan profesional kesihatan mental. Gallagher berhujah bahawa hanya selepas penjelasan biasa dinilai dengan serius, seseorang boleh membincangkan kemungkinan yang beliau sifatkan sebagai paranormal. Walaupun pembaca boleh menolak kesimpulan metafizik beliau, prinsip berhati-hati itu tetap bernilai. Ia mengurangkan risiko orang yang mengalami kemurungan, psikosis, epilepsi atau trauma dipersalahkan secara moral ataupun dibawa kepada rawatan yang tidak sesuai. Buku ini menjadikan pembezaan diagnosis sebagai tanggungjawab etika, bukan sekadar perdebatan antara orang beriman dengan orang skeptik. Kedua, kes luar biasa sebagai asas hujah. Bukan bukti makmal yang muktamad, Gallagher membina hujahnya melalui rekod pemerhatian, laporan saksi, temu bual dan kes yang beliau sendiri nilai sepanjang kejayaannya. Antara tanda yang dibincangkan dalam penerangan buku ialah kekuatan yang kelihatan luar biasa, penggunaan bahasa yang tidak diketahui oleh individu tersebut, pengetahuan peribadi yang sukar dijelaskan dan gangguan fizikal yang didakwa berlaku ketika ritual keagamaan. Beliau melihat gabungan tanda seperti ini, terutama apabila hadir secara konsisten dan disaksikan oleh lebih daripada seorang pemerhati sebagai alasan untuk tidak menolaknya secara mudah. Namun, pembaca perlu memahami jenis bukti yang digunakan. Kes klinikal dan testimoni boleh menerangkan apa yang dialami serta dilaporkan oleh manusia. Tetapi ia tidak sama dengan eksperimen terkawal yang boleh diulang dalam makmal. Ingatan saksi, jangkaan budaya, suasana tegang dan tafsiran agama boleh mempengaruhi laporan. Gallagher sendiri cuba memberikan kredibiliti akademik kepada pemerhatian tersebut. Tetapi kesimpulan bahawa puncanya ialah demonik tetap bergantung pada andaian kerohanian tertentu. Nilai analitis buku ini terletak pada persoalan yang dibangkitkannya, iaitu bagaimana profesional membuat pertimbangan apabila data tidak lengkap dan pengalaman pesakit tidak mudah dimuatkan dalam kategori lazim. Pembaca yang kritikal boleh menghargai dokumentasi serta proses penilaian tanpa perlu menerima semua tafsiran paranormalnya. Ketiga, kerjasama antara psikiatri, doktor dan pemimpin agama. Buku ini menggambarkan eksorsisme yang bertanggungjawab sebagai proses yang tidak patut berjalan tanpa saringan klinikal. Gallagher sering dirujuk oleh paderi, pendeta, rabai dan imam untuk membantu membezakan keadaan psikiatri daripada dakwaan gangguan diabolik. Penekanan terhadap rujukan silang ini membezakan pendekatannya daripada gambaran filem seram yang biasanya menunjukkan seorang pengamal agama bertindak sendirian dalam keadaan dramatik. Dalam huraian Gallagher, ramai individu yang disyaki mengalami gangguan sebenarnya memerlukan rawatan kesihatan mental atau perubatan, bukannya ritual. Bagi kes yang diteruskan kepada eksorsisme, beliau menerangkan bahawa proses itu boleh mengambil masa melalui sesi berulang selama beberapa minggu atau bulan. dan tidak semestinya penuh dengan kejadian sensasi. Prinsip praktikal di sini relevan kepada masyarakat majmuk. Di Malaysia, bantuan agama boleh menjadi sumber sokongan emosi dan makna yang kuat, tetapi ia wajar digabungkan dengan penjagaan klinikal apabila terdapat risiko mencederakan diri, bunuh diri, keganasan, kekeliruan teruk atau kehilangan fungsi harian. Kerjasama yang baik memerlukan sempadan jelas. Profesional kesihatan tidak boleh mengabaikan kepercayaan pesakit, manakala pengamal agama tidak seharusnya menghalang rawatan perubatan yang diperlukan. Buku ini mengemukakan model dialog walaupun asas kepercayaan Gallagher sendiri akan terus dipertikaikan. Keempat, kontinum antara gangguan, penindasan dan kerasukan penuh. Gallagher tidak menggambarkan semua pengalaman diabolik sebagai perkara yang sama. Beliau membezakan keadaan yang lebih ringan, sering diterangkan sebagai gangguan atau penindasan, daripada kerasukan yang dianggap lebih serius. Perbezaan ini membolehkan beliau membincangkan penderitaan seseorang tanpa terus menyimpulkan bahawa identiti atau kehendak individu telah diambil alih sepenuhnya. Dari sudut struktur hujah, kontinum ini berfungsi untuk mengelakkan dua keterlaluan, iaitu melihat syaitan dalam setiap masalah atau menolak semua bahasa rohani sebagai tanda penyakit. Buku ini juga mengaitkan sesetengah kes dengan penglibatan dalam amalan okultisme atau pemujaan syaitan. Tetapi, kaitan seperti itu perlu dibaca sebagai tafsiran penulis terhadap kes tertentu, bukan sebagai rumusan perubatan sejagat. Penting untuk tidak menukar naratif tersebut menjadi tuduhan terhadap orang yang mempunyai minat budaya, agama atau ekspresi diri yang berbeza. Nilai konsep kontinum adalah lebih luas. Ia mengingatkan pembaca bahawa pengalaman manusia boleh berada pada tahap tekanan, ketakutan, konflik dalaman dan kepercayaan yang berlainan. Dalam amalan klinikal, keterukan dinilai melalui keselamatan, tahap fungsi, realiti persepsi dan keperluan rawatan. Dalam amalan agama, ia mungkin dinilai melalui bahasa moral serta kerohanian. Gallagher cuba menempatkan kedua-dua lensa itu dalam satu perbualan, walaupun beliau memberi keutamaan kepada tafsiran demonologi bagi sebilangan kecil kes akhir sekali. Batas sains kesaksian sejarah dan risiko sensasi eksorsisme. Demonic force menonjol kerana Gallagher mahu mempertahankan dirinya sebagai pengamal yang menghormati sains. Sambil berhujah bahawa tidak semua pengetahuan bermakna boleh diuji secara eksperimen. Beliau menganggap laporan sejarah, pemerhatian klinikal dan kesaksian yang boleh dinilai kredibilitinya sebagai bentuk bahan yang relevan untuk menyiasat dakwaan luar biasa. Ini membuka persoalan falsafah yang berguna, iaitu apakah standard bukti yang sesuai bagi pengalaman jarang berlaku dan sukar diulang. Namun, batasnya juga jelas. Cerita yang meyakinkan tidak secara automatik membuktikan sebab gaib dan status profesional seseorang tidak menjadikan tafsiran peribadinya kebal daripada semakan. Pembaca patut membezakan antara fakta bahawa seseorang melaporkan pengalaman tertentu dengan kesimpulan tentang apa yang menyebabkan pengalaman itu. Gallagher juga cuba menjauhkan buku ini daripada stereotip eksorsisme dalam budaya popular. Beliau menyatakan kebanyakan penilaian tidak berakhir dengan pengesahan kerasukan dan prosedur keagamaan yang serius tidak sepatutnya menjadi tontonan. Peringatan ini penting kerana kandungan sensasi boleh menggalakkan ketakutan, stigma terhadap pesakit mental atau eksploitasi orang yang sedang tertekan. Oleh itu, pembacaan paling produktif ialah membaca buku ini sebagai hujah seorang psikiatri tentang had penjelasan material sambil mengekalkan literasi saintifik, kepekaan budaya dan keutamaan terhadap kebajikan individu. Kesimpulannya, Demonic Force sesuai untuk pembaca yang berminat dengan persilangan psikiatri, agama, fenomena paranormal dan etika penilaian kes yang luar biasa. Ia mungkin berguna kepada pelajar kesihatan mental, pemimpin agama, kaunselor serta pembaca umum yang mahu memahami bahawa dakwaan kerasukan, menurut Gallagher, tidak boleh ditangani dengan ejekan atau penerimaan membuta tuli. Manfaat praktikal paling kukuh daripada buku ini ialah penegasan bahawa pemeriksaan perubatan dan psikiatri perlu didahulukan. Ini membantu pembaca melihat bahaya apabila gangguan mental, trauma atau keadaan neurologi terus dianggap sebagai masalah spiritual semata-mata. Pada masa yang sama, buku ini mencabar pembaca untuk memikirkan sama ada kaedah saintifik moden mempunyai batas apabila berhadapan kesaksian manusia yang sukar dikategorikan. Yang membezakannya daripada banyak buku demonologi atau kisah eksorsisme ialah kedudukan pengarang sebagai seorang psikiatri yang mengemukakan pengalaman profesionalnya. Bukan sekadar kisah seram atau panduan ritual. Gallagher cuba menerangkan proses saringan, kemungkinan salah diagnosis dan kerjasama dengan pihak agama. Namun, buku ini bukan teks sains yang membuktikan kewujudan demon secara muktamad. Kesimpulannya bergantung pada tafsiran terhadap kes dan pada kerangka keagamaan yang dipilih oleh penulis. Justeru, pembaca skeptik juga boleh mendapat nilai daripadanya khususnya sebagai kajian tentang bagaimana kepercayaan, penderitaan, pemerhatian klinikal dan kesaksian bertembung. Buku ini paling baik dibaca dengan fikiran terbuka tetapi teliti serta dengan kesedaran bahawa keselamatan, maruah dan rawatan berasaskan bukti untuk individu yang terjejas mesti sentiasa menjadi keutamaan. Jika anda ingin menyokong Richard Gallagher, MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.